Eiropas Savienības padomes galvenās ēkas vestibilā rīt pēdējie sagatavošanās darbi. Ir uzstādīts mikrofons vēstnieces uzrunai, skaņu inženieris izmēģina mūzikas skaļumu. Video operatori piemeklē labāko leņķi un uz speciāli novietotā galda tiek izliktas brošūras par Latvijas dizainu. Bet tam visam garām soļo ēkas apmeklētāji un darbinieki. Pēc mirkļa šeit sāksies Latvijas prezidentūras mākslas darbu atklāšanas pasākums. Tā nebūs parasta pieņemšana ar vīna glāzi, jo arī pats mākslas darbs ir īpašs. Parasti lielajā vestibilā uzstādītais mākslas objekts tika piekārts pie griestiem, bet mūsu gadījumā tas ir īpašs grīdas segums vestibila centrā, uz kura ir uzzīmēti pēdu nospiedumi.
Sarkanie ir meitenes pēdu nospiedumi un pelēkie ir puiša. Tur ir atspieguļota Deja Spriguleits.
Tā ir Maija Liepiņa. Viņa strādā Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā un arī dejo latviešu tautas deju kolektīvā Briselē. Tagad Liepiņa ir dzerbta Alsungas novada tautas tarpā, jo pēc mirkļa viņai būs jādemonstrē Spriguleits. Parādīt deju soļus Maijai Liepiņai palūdzu arī es.
Es nostāšos vīriešu pusē.
Vispirms ir jānostājās, jā.
Jā, tad es tā vīriešu pusē, jūs esat sieviešu pusē, jā. Labi.
Jāsāk ar kreiso, meitenē labo.
Es sāku
jāliek
kreiso.
4 soļi.
1, 2, 3, 4.
Un tad ir teciņš. Tas ir divreiz ātrāk, ceļot ceļus augsti.
Ok. 1, 2, 3, 4.
Novietot Eiropas Savienības padomes nama lielajā vestibilā mākslas darbu, kas raksturo tajā brīdī prezidējošo valsti, ir diezgan sena tradīcija. Tieši šajā vestibilā reizi divos mēnešos pulcējas arī liels žurnālistu skaits, kuri atspoguļo 28 valstu līderu samitus.
1, 2, 3, paucīts.
Māja Liepiņa cer, ka kāds izmēģinās arī deju soļus.
Mēs ļoti ceram, ka nāks pusdien pārtraukumā izkustēties cilvēki.
Jāpiebilst, ka ēkas augšstāvos tiks izvietotas arī Latvijas ainava un arhitektūras lielformāta fotogrāfijas un mūsdienīgi interjera dizaina priekšmeti. Ārzemes Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.